Ja, velkommen igjen til ny forelesning i fysikk. Vi jobbet forrige uke med begrepet knyttet til mekanisk arbeid, altså definisjonen av mekanisk arbeid, og relasjonen mellom arbeid og kinetisk energi. Så et av hovedpoengene fra forrige uke var det som jeg kalte for arbeid-energiteoremet, så nemlig den grunnleggende sammenhengen mellom arbeid som gjøres på et legeme og endring av kinetisk energi. Og teoremet sier at når det gjøres et arbeid på et legeme, så vil kinetisk energi endres, og det totale arbeidet som gjøres, er eksakt lik endringen av kinetisk energi. Så det brukte vi noe tid på. Brukte også tid på å se på definisjonen av arbeid, hvordan vi kan regne ut arbeid når vi har bevegelse som er ikke helt rett frem, altså kromlinje av bevegelse og ikke konstante krefter og så videre. Så vi så hvordan vi helt generelt da, i prinsippet kan regne ut arbeid med når du har generelle ikke-linjære krefter som virker, og du har ikke-linjær eller ikke, altså kromlinje av bevegelse. Og det, i prinsippet så vet vi hvordan vi skal gjøre det. Og så er det å gjøre det i praksis, selvfølgelig, som kan være komplisert. Som selvfølgelig kan være ganske så komplisert. Men vi regner på et konkret eksempel, der vi så på en kromlinja bevegelse, det vil si en sirkel, en type sirkelbevegelse, eller deler av en sirkelbevegelse. En person som satt i jeg husker, vi regner på hvor mye arbeid som tyngden gjorde. Under en sånn type del av sirkelbevegelse. Og så endte vi opp da med et litt sånn, kan si et forbløffende enkelt resultat, at det arbeidet som tyngden gjorde ikke var noe annet enn m ganger g ganger høydeforskjellen mellom topppunktet eller avslutningspunktet og det sted han eller hun begynte på. Og så sa jeg noe om at det er ikke tilfeldig at det er sånn. Det er at han kan vise at uansett hva slags trasé han skulle fulgt mellom de to punktene, så ville arbeidet som tyngden gjør da, for å si det, tyngdens arbeid vil alltid være lik mg ganger høydeforskjellen. Jeg sa noe om at det var det som var grunnen til at vi introduserer et konsept som kalles potensiell energi. Det har med det å gjøre at for enkelte typer krefter, for eksempel tyngdekraften, så er det slik at arbeidet som gjøres kun er avhengig av start- og sluttposisjonen. Og at det da er fornuftig å definere noe som heter potensiell energi. Og da lovde jeg jo at det skal vi begynne på neste uke, og det er derfor jeg står her nå i dag, og derfor at vi skal nettopp gjøre det. Så temaet for denne uka her er potensiell energi og det vi kaller for bevaring av energi. Så vi skal faktisk ganske raskt i dag også, etter vi har introdusert og definert hva vi mener med potensiell energi, så skal vi raskt komme frem til den første ordentlige bevaringsloven i fysikken som vi har snakket om her i hvert fall. Så bevaring, det at noe vi definerer til å være total mekanisk energi, faktisk er en bevart størrelse under gitte forutsetninger. Altså det er en størrelse som er invariant, den samme over tid, for et legeme, eller generelt for et system av legeme. Men vi skal se på et enkelt legeme nå forløpig. Og sånne bevaringslover finnes det masse av i fysikken. Det er noe av det, en av de djupe hemmelighetene som finnes i naturen, er nettopp at noen størrelser er bevart, altså det vil si at de er konstante. Og energibevaring er et av de helt fundamentale konsepta i fysikken, og som ligger under egentlig alt det vi har rundt oss. Så det å forstå energi, forstå konseptet energi, forstå bevaring av energi, når energi er bevart og når det ikke er, det er noe av det viktigste dere kan lære i et sånt emne som det her. Så derfor så skal vi stresse det litt. Men la oss se litt, gå tilbake litt til det her å bevege seg i tyngdefeltet da, på litt forskjellige måter. Så vi tar tak i det og begynner. Begynner på det da, som vi var en av de siste tingene vi jobbet med sist. Så nå skal vi se på en person som beveger seg I tyngdefeltet på litt forskjellige måter. Så vi tenker oss at vi har en person som står her i et startpunkt som skal bevege seg til et annet punkt. Så skal vi se for oss at det her utgangspunktet nå er en skibakke. Så her står den. Her har vi en eller annen som står på ski nedover bakken her. Og vi kaller det første punktet for 1, altså startpunktet for 1 og sluttpunktet for 2. Og I utgangspunktet nå skal vi se bort fra friksjon. Så nå tenker vi oss at det er bare tyngdekraften og da en normalkraft fra underlaget som virker på personen. Så vi må si litt mer om de her punktene her. Vi kan tenke oss at vi vet hvor høyt de her nå ligger over, altså høyt over et eller annet referansepunkt. Så vi tenker oss at vi personene starter på en høyde vi kaller for Y1. Og så at sluttpunktet ligger I en høyde Y2. Så den aksen vi har lagt inn kaller vi altså da helt tydeligvis for en Y-akse, en vertikal akse. Så det da starthøyden og slutthøyden. Så det så kan tegne opp noen piler her for å indikere veien på traseen. Og den ene traseen her kan vi kalle for A. Og det klart å regne ut tyngdearbeidet som tyngden gjør på den traseen her, det kan jo være veldig komplisert hvis den der litt regulær, den bakken her. Men det vi vet at hvis den personen har fulgt en annen trasé, som vi kan kalle for B, så la oss kalle det, vi kan til og med innføre litt fargekode her. Vi kan se at den ene traséen A her den blå. Så kaller den vi blå. A med blått her, og så har vi en annen trasé som mye enklere, altså rent horisontalt å begynne med, og så rent vertikal etterpå. Den kan vi kalle for B. Og den traséen der, det arbeidet som tyngden gjør langs trasé B, det kan vi nesten renne ut I huet. Fordi at hvis på den første horisontale biten der, så står tyngdekraften vinkelrett på veien. Og vi vet at en kraft som står vinkelrett på forflytningsretningen, den gjør ikke noe arbeid. Så tyngden gjør ikke noe arbeid langs den horisontale veien mot B. Og så den vertikale veien, da peker tyngdekraften samme veien som forflytningen. Og den tyngdekraften konstant, den jo m ganger g uansett. Og da vet vi at arbeidet bare rett og slett gitt ved kraften ganger forflytningen. Altså det blir mg ganger forflytningen, og den jo da ikke noe annet enn høydeforskjellen y1 minus y2. Så langs vei b, så kan vi bare fra hovedregning si at arbeidet som tyngden gjør, mg ganger y1 minus y2. Og det da en kan vise da, som vi ikke gjennomfører noe formelt matematisk bevis for, en kan vise at uansett hva slags trasé en velger mellom 1 og 2, om det altså den der slags skibakken der illustrerer en eller annen vilkårlig nedovergående trasé av noe slag mellom 1 og 2, uansett hvilken form den har, om den faktisk også går oppover og litt nedover, så det egentlig helt, det har ingenting å si. Uansett hva slags vei vi velger, så vil arbeidet som tyngden gjør, totalt sett, mellom punkt 1 og punkt 2, være lik det samme som det på den enkleste røde veien, da, en horisontal og en vertikal del. Tyngdens arbeid vil alltid være lik mg ganger y1 minus y2, mg ganger høydeforskjell mellom startpunktet og sluttpunktet. Og da kan du spørre, ja, for i all verden det sånn? Og det da jeg da har sagt, det kan jeg komme ikke til å forklare rent matematisk, for det komplisert nok, det å gjøre et sånt formelt bevis for det. Det skal vi ikke gjøre. Så vi må rett og slett bare akseptere det. Det der har med vektorfelter og matematikken for det å gjøre. Og det for tyngdefeltet, da, som sånn at kreftene hele tiden vil peke nedover og være like stor overalt, så det en grunnleggende egenskap til tyngdefeltet. At sånn blir arbeidet. Det integralet, som integralet FDS, som vi så på forrige gang, det blir lik mg ganger delta H, eller delta Y, uansett. Og det jo, så det et faktum. Så la oss bare skrive opp det i første omgang. Det ikke trivielt at det sånn, men det sånn. Så arbeid gjort av tyngdekraften det arbeidet det lik mg ganger y1 minus y2 uansett. Og det vet vi fra før at det jo lik endring av kinetisk energi som lik k2 minus k1, og så lenge det ikke andre krefter som gjør arbeid. Det første, det at mg lik y1 minus y2, det arbeid som gjøres av tyngdekraften uansett. Det at det arbeidet også lik endring av kinetisk energi, det forutsetter at vi ikke har noen friksjon her eller andre krefter som gjør arbeid. For det, vi vet at det totale arbeidet som gjøres som lik endring av kinetisk energi. Men det viktigste punktet her at det at arbeidet som gjøres av tyngdekraften lik det her. Så vi kan sette det her i parentes i første omgang. Det ikke det viktigste poenget her nå. Arbeidet, det der? Så størrelsen på det her arbeidet. Det uavhengig av hvordan personen kommer seg fra 1 til 2. Det kun avhengig av posisjonene til punktene 1 og 2. Kan sende på noe utropstegn, for det som sagt, det ikke et helt trivielt resultat. Og det utrolig greit at det sånn. Fordi at det betyr at så lenge det bare tyngden som gjør arbeid, så trenger en ikke å gjøre en konkret beregning av det arbeidet hver gang en ser på en bevegelse i tyngdefeltet. Så lenge, når vi vet at ja, men det arbeidet det jo lik mg ganger høydeforskjellen uansett, så kan vi bare bruke det da. Da trenger vi ikke å gjøre konkrete utredninger av arbeidet hver eneste gang. Og det gjør jo livet utrolig. Da slipper en å måtte gjøre grisete beregninger av arbeid langs kan si, langs traséer som, som kan være veldig vanskelig å parametrisere eller lage en eller annen funksjonsbeskrivelse av for å kunne få til å regne på det i praksis. Og den kunnskapen baker vi inn i det vi nå definerer som en potensiell energi. For det at arbeid da, som gjør oss, er bare avhengig av start- og sluttpunktene, det sier vi at, ok, det putter vi inn i konseptet potensiell energi, som da, dermed får den naturlige tolkningen at det er et uttrykk for tyngdefeltets evne, da, eller potensialet, til å gjøre arbeid. Så når vi vet potensiell energi, eller det vil si forskjellen i potensiell energi, for det er det som blir det viktigste her, forskjellen i potensiell energi mellom to punkter, det er da direkte et uttrykk for tyngdens arbeid mellom de punktene. Så neste punkt er at vi definerer derfor potensiell energi i tyngdefeltet til å være en størrelse U som rett og slett er lik da det funksjonsuttrykket vi vet er det riktige. Det blir altså, vi sier at det er M ganger G ganger Y, der Y er altså høydekoordinaten til det punktet vi snakker om. Så det er altså, her er et uttrykk for tyngdekraftens evne eller potensiale til å utføre arbeid. Så potensiell energi vil alltid være knyttet til et kraftfelt, og det vil alltid si noe om hva slags mulighet, evne, potensiale det kraftfeltet har til å utføre et arbeid når du har en bevegelse i det kraftfeltet. Så tyngdefeltet er det, altså det første eksempelet vi ser på. Vi skal i hvert fall se på et konkret eksempel til, som vi også kommer innom i dag. Men tyngdefeltet er et av de sentrale sånne en av de sentrale typer krefter som har den, egenskapen at du kan knytte en potensiell energi til det. Så la oss se hva slags konsekvenser det her får rent sånn matematisk. Jo, vi har så sett at når vi har bevegelse fra punkt 1 til punkt 2, så gjør tyngdekraften et arbeid. Og det vet vi nå er at er lik mg ganger y1 minus y2. Altså det er starthøyden minus slutthøyden vi snakker om. Og så lenge bare tyngdekraften gjør arbeid, så vet vi også at det her er lik delta k, altså endring av kinetisk energi. Men det er da definert som sluttkinetisk energi minus startkinetisk energi. Og nå skal vi, altså dette er egentlig arbeid i energiteoremet. Men nå skal vi skrive om det her litt, altså vi skal skrive om venstre sida, sånn at vi innfører potensiell energi i stedet for det arbeidet som tyngden gjør. Og hvis vi nå bruker den definisjonen av potensiell energi her, så blir jo her, det her lik potensiell energi i startpunktet minus potensiell energi i sluttpunktet. Så det arbeidet tyngden kan gjøre fra en start til en slutt, det er potensiell energi i startpunktet minus potensiell energi i sluttpunktet. Så det arbeidet kan skrives opp sånn som det her. Men så vet vi samtidig at den skal være lik endring av kinetisk energi, altså arbeid i energiteoremet, som er lik, så det her er lik K2 minus K1, sluttkinetisk energi minus startkinetisk energi. Hvis vi nå bestemmer oss for at, nå har vi lyst til å manipulere litt på det uttrykket her, så nå vil jeg samle det som har med startposisjonen på en side og sluttposisjonen på andre siden. Ja, hvis jeg gjør det, da kan jeg skrive at det her betyr at U1 pluss K1, da flytter jeg over K1 på venstre sida, det lik U2, for da jeg flytter over den på høyre sida, pluss K2. Så, og da kan jeg tegne en midlertidig sånn, i hvert fall en forløpig strek under der, og så grubler litt, eller fundere litt på hva jeg har kommet frem til. For det jeg kommer frem til her nå, jo at den størrelsen U1 pluss K1, altså sum av kinetisk og potensiell energi i startpunktet, lik sum av kinetisk og potensiell energi i sluttpunktet. Og jeg har sånn sett ikke sagt noe som helst. Altså, det her jo to vilkårlige punkter i tyngdefeltet. Så det kan jo være, det kan jo være hva som helst av start- og sluttpunkter. Så det betyr faktisk at det ikke bare er U1 pluss K1, altså summen av de størrelsene her, kinetisk og potensiell energi, er ikke bare den samme i start og slutt, men må også være den samme da, under alle punkter på bevegelsen. Under alle, skal vi si, alle tidspunkt, alle posisjoner av bevegelsen mellom punkt 1 og punkt 2. Så hvis vi måtte registrere potensiell og kinetisk energi til enhver tid når personen driver og beveger seg i tyngdefeltet, og det bare er tyngden som gjør arbeid, så altså summen av kinetisk og potensiell energi den samme hele tiden. Og da sier vi at det den summen der er en bevart størrelse, fordi at den endrer seg ikke under bevegelse i tyngdefeltet. Og det her at den summen den samme da, overalt under en sånn bevegelse, det sier jo at den summen der av de to energiformene kanskje har en viss betydning. Og nettopp på grunn av den egenskapen her, så definerer vi den summen her til å hete total mekanisk energi. Så vi definerer total mekanisk energi til å være summen av kinetisk og potensiell energi. Total mekanisk energi. Den kaller vi for E. Den altså definert til å være sum av kinetisk og potensiell energi. Og når vi definerer mekanisk energi til å være det her, så ser vi at mekanisk energi ved startpunktet altså lik mekanisk energi ved sluttpunktet. Så, det altså den bevaringsloven av energi som vi skulle komme frem til. Det var faktisk ikke vanskelig å bevise i det hele tatt. Det var 2-3 linjer med enkel pluss og minus, så var det gjort. Men det her altså et utrolig viktig og flott og djupt resultat. Det det første virkelig ordentlige bevaringsloven som en egentlig historisk sett fikk greie på. Og at en skjønte at her er det et eller annet som en invariant størrelse. Det noe som bevart. Og så etter hvert som en fant ut at energi har andre former enn men mekanisk energi, for det har vi jo generalisert til i bøtter og spann egentlig etter det. Så vi sier at det finnes ikke bare mekanisk energi, men det finnes varme, og det finnes mye forskjellige typer energi. Og da kan du generalisere det konseptet. Når du tar med alle former for energi, så viser det seg at det med energibevaring, det er noe som det ligger veldig djupt ved hele liksom fysikkens natur i det hele tatt. Så når vi tenker på total energi, så antar vi nå at totalenergien i hele universet en bevart størrelse. Den konstant uansett. Energi kan ikke skapes, kan ikke ødelegges. Den kan bare gå over til andre former. Og det ser vi jo her også. Det liksom det første eksempelet på at energi bevart, men samtidig at den kan gå over fra en form til en annen. Fordi at når noe beveger seg nedover i tyngdefeltet, så vil jo potensiell energi gå nedover, men da vil kinetisk energi øke tilsvarende. Så energi kan gå fra en form til en annen. Den skyffles fra en form til en annen. Men den, i det tilfellet her, da, så er altså den summen av energi, totalenergien, er bevart. Så den er konstant hele tiden. Så jeg skriver opp det vi har, oppsummerer det vi har kommet fram til i det tilfellet her, altså under de begrensningene vi har introdusert nå. Så nemlig at total mekanisk energi E, har vi kalt den. Det er bevart når tyngden alene utfører arbeid. Energi kan veksle mellom de to formene potensiell og kinetisk energi. Men summen er alltid den samme. Og det her, bare et annet eksempel på noe som du finner en energibevaring i en et helt annet setting. Det er igjen da litt sånn relevant for dere som går elektro. Så der kan du ha, hvis jeg er innenfor elektrisitetslære og magnetisme, så har du kraftfelt knyttet til det som har med såkalt elektriske felt og magnetiske felt å gjøre. Så for eksempel i en krets som kalles for en svingekrets innenfor elektronikk, en oscillatorkrets, må du typisk alltid ha en kondensator og en spole. Og de inneholder energi knyttet til elektrisk og magnetisk energi i form av noen felter, elektriske og magnetiske felter. Der er det sånn også at energi kan veksle mellom to forskjellige former, elektrisk og magnetisk energi, men summen vil alltid være den samme. Så lenge du ikke tar med sånne trivialiteter at du kan ha motstand i ledninger og sånt. Det kan også være. Bare en parentes for dere som ikke kjente det der, så er ikke det... Dere har ikke vært borte i det. Men det er altså... innenfor elektrolære så dukker det her opp hele tiden, for eksempel. Innenfor varmelære så dukker det opp, innenfor... atomfysikk, kvantefysikk som går på fysikk på den minste skalaen, så dukker de her konseptene opp. Altså, du finner igjen overalt, da. Men det er her det kommer fra, opprinnelig. Så det er et kjempeviktig konsept. Og så, som jeg har sagt før også, veldig ofte, nesten alltid, når vi har et konsept i fysikk, så kommer det også med, kan si, oppsida er... Det er to oppsider. Det ene er at når en skjønner et konsept, så har den forstått noe utrolig viktig av noen grunnleggende mekanismer som styrer hele den fysiske verden rundt oss. Samtidig så gir det oss et nytt verktøy i kassa. Så når det står for det her igjen, da, så har vi et sånn likhetstegn. Veldig mange konsepter i fysikk er i form av en eller annen ligning. En ligning, det er matematikk, og det er et verktøy. Og når vi har sagt at noe er lik hverandre, så betyr det at vi har kunnskap om at det er noe som faktisk er to størrelser som er like. Og det kan vi forlange, da. Sette opp en ligning og forlange det, og så kan vi regne ut ting som vi ellers ikke hadde klart å regne ut. Så det er en oppside 2. Verktøy, oppside 1 er forståelse. Det går veldig, veldig ofte hånd i hånd i et sånt fag. Så la oss nå bruke det her, da, se om vi klarer å anvende det konseptet på faktisk å regne på det, at noe beveger seg i tyngdefeltet. Så vi kan ta tak igjen. Han der opprinnelige personen vår som drev å sklei nedover en skibakke. Så om vi har en person som aker på ski ned en friksjonsfri bakke. Så her starter den, beveger seg nedover fra et punkt 1 til et punkt 2. Så her har vi den. Og vi sier at vi nå vet høydeforskjellen mellom de to punktene her. Så vi kan igjen da legge inn en vertikal akse, som vi kaller for en y-akse, og så sier vi at vi kjenner til starthøyden, y1. Den sier vi er 20 meter, og 20 meter er relatert til sluttpunktet y2, som vi sier definerer nullpunktet for y-aksen. Så han starter på en høyde som er 20 meter over sluttpunktet, og beveger seg altså nedover her. Så tenker vi oss at den personen her har en masse som er 80 kilo. Så skal vi prøve å svare på to spørsmål. Hva er hastigheten i bunnen av bakken? Når starthastigheten er null. Så det er første spørsmålet. Og andre er hvor stort arbeid har tyngden gjort? Det her er ikke så lett da å regne på når vi ikke sier noe om formen på bakken. Vi tenker at det kan være bolker og kuler og litt sånn ustrukturert, sånn som jeg har lagt opp til det. Da er det ikke så lett da å regne på arbeidet. Sette opp Newtons anlov og finne akselerasjon og det er ikke så lett. Men når vi forlanger at det ikke er noe friksjon inne i bildet, så vet vi også at mekanisk energi er bevart, og da kan vi faktisk bruke det direkte til å regne ut det på en relativt enkel måte. Så vi kan omgå hele problemstillingen med å regne på krefter og arbeid og alt det her ved å bruke bevaringsloven for mekanisk energi. Så la oss bare sette opp det vi vet, nemlig at mekanisk energi i startsituasjonen, total mekanisk energi i startsituasjonen, må være lik total mekanisk energi i sluttsituasjonen. Og se hva vi får ut av det. Så det setter vi opp. Så E1 er lik E2. Det, her har vi bevaringsloven formulert som en ligning. Hva er da mekanisk energi? Jo, da får vi skrive ut det i litt mer klartekst. Jo, det er altså potensiell pluss kinetisk energi i startsituasjonen. Og det har vi da sagt at det skal være lik potensiell energi og lagt til kinetisk energi I slutsituation. Kinetisk plus potentiell energi I slutsituation. Ja vel, da får vi skrive opp hva nå potentiell energi I startsituasjonen. Jo, det m ganger g ganger opprinnelig y-koordinaten, y1. Og så må vi plusse på kinetisk energi I startsituasjonen. Men den jo... Ja. Den null, sies det og det helt riktig. Fordi at personen ikke har noe starthastighet I det hele tatt. Det halv m ganger null I annen, da. V I annen. V lik null. Så ingen hastighet, ingen kinetisk energi. Så vi kan bare skrive på pluss null for å klargjøre at vi plusser på kinetisk energi. Vi hadde ikke trengt å skrive noe I det hele tatt. Nå gjør vi det. Så det total mekanisk energi I startsituasjonen. Og I slutsituasjonen, ja, da har vi tilsvarende for potensiell energi. For vi har sagt at nullpunktet for y-aksen nettopp I slutsituasjonen. Så potensiell energi det blir mg ganger null. Men så må vi plusse på en halv ganger massen ganger slutthastigheten, som jeg kan kalle for V2 da, I annen. Og det nettopp den vi ikke kjenner. Men da vi jo langt på vei, jeg skal ikke si at vi helt fremme, men ja, vi kan stryke masse også, sies der, og det kan vi gjøre. Vi kan først stryke et par nuller, sånn at vi får bort ditt ledda her, hele ledda. Så kan vi sette opp hva som står igjen. Jo, det står at mg ganger y1 lik en halv m ganger v2 oppgjør I annen. Og da det jo faktisk bare en ukjent størrelse, og det slutthastigheten. På startposisjonen, den har vi oppgitt. Og så, som det blir sagt, helt riktig, vi kan stryke m, fordi at m inngår som en faktor på begge sider, så den kan vi bare få kortet bort. Så m der, kortes mot m der. Så den hastigheten her blir faktisk uavhengig av massen til personen. Så lenge vi forutsetter null friksjon og ikke noe, og heller ikke noe luftmotstand. Det har jeg ikke sånn sett ikke sagt noe, men vi ser bort fra luftmotstand. Så det det jo idealisert tilfelle det da, selvfølgelig. Så det vi står igjen med da jo at en halv V2 I annen lik G ganger Y1. Det betyr at V2 2 ganger G ganger Y1. Og så kvadratroten av det igjen. Det når vi løser den ligningen for V2. Og det her, hvis du putter inn det her, de tallene, så G 9,8 meter per sekund igjen, og Y1 som 20. Da får du omtrent å ta kvadratroten av det. Så får du cirka 20, gjør det ikke? Ja, 20 ganger 20 2 ganger g, det cirka 20. Ganger 20 400, så blir det omtrent roten av 400, og det cirka 20. Så cirka 20 meter per sekund. Så det med tyngdens arbeid, da. Jo, tyngdens arbeid. Det kan vi skrive opp ned på her. Tyngdens arbeid, det vet vi lik m ganger g ganger y1 minus y2. Så det vet vi lik startpotensiell energi minus sluttpotensiell energi. Det per definisjon det arbeidet som tyngden gjør. Og det kan vi da skrive opp. Det mg ganger, så det blir 80 kilo. Ganger 9,8 meter per sekund I annen, ganger 20 minus 0 meter, for det altså Y2 og Y1. Og hvis du regner ut det der, så får du noe sånn som 15,7 kilo joule. Altså 15.700 cirka, tallverdien på det du regner ut. Og det kunne sagt var 15.700 newtonmeter. eller vi kan uttrykke det i jul. Det blir jo det samme. Jul og newtonmeter er samme enhet. Så cirka 15,7 kilojul, da. Den K-en står for kilo, som betyr 10 opp, som er, 10, som er 10 opp etter 30. Og så det regnestykket her ble jo ikke veldig komplisert, da. Det går fint, i hvert fall fint an å regne på. Og det hadde vært mye, mye vanskeligere å regne på hvis vi skulle beregne ut kreft. Newtons annen lov, sett på kreftene, finne i akselerasjonen. Da hadde du heller ikke fått noen konstant akselerasjon i og med at underlaget, hva skal jeg si da, normalvektoren til underlaget forandrer seg hele tiden. Så at vinkelen mellom tyngdekraften og bevegelsesretningen ville jo vært forskjellig hele tiden. Så akselerasjonen hadde heller ikke blitt konstant, da. Så det hadde blitt relativt komplisert å regne på. Kjempe mye enklere å bruke i bevaringsloven for mekanisk energi. Tror jeg det passer tidspunkt å ta pause. Da har vi 5 minutter tidlig, så vi begynner igjen 3:10. Ja, da har vi gjort en god del den I første timen allerede. Vi har introdusert konseptet potensiell energi. Vi har brukt det til å, som en input til å definere total mekanisk energi, og til og med innført bevaringsloven for mekanisk energi. Men sagt spesifikt da, I tyngdefeltet, så mekanisk energi bevart når tyngden alene gjør et arbeid. Men det jo ikke alltid sånn, så vi skal faktisk umiddelbart ta for oss situasjonen der det ikke bare tyngden som gjør arbeid, men også andre krefter. Og da ikke mekanisk energi bevart lenger, men vi får en sammenheng som ligner ganske mye. Altså vi får en bevaringslov for mekanisk energi justert for det at andre krefter gjør arbeid. Så... Og sammenhengen egentlig ganske logisk når det kommer til stykket. Så dersom andre krefter enn tyngden utfører arbeid, og vi tenker liksom samme scenario, at vi har en startsituasjon og en sluttsituasjon, som vi kaller for 1 og 2. Ja, vi får en type bevaringslov her også, men som ikke akkurat lik den andre. Vi har noe med E1, og som lik noe med E2. Og her ser det ut som det skal være helt likt. Men hvis det andre krefter enn tyngden som gjør arbeid, så må vi inn med et korreksjonsledd, og det dukker opp på venstre siden av den ligningen her. Så vi må plusse på et korreksjonsledd, som jeg kaller for W, altså det arbeid. Det det arbeidet som de andre kreftene gjør. Og så spesifiserer jeg at det fra startsituasjonen, punkt 1, til punkt 2. Skal vi se. Arbeid 1 til 2. Så den saken her altså arbeid fra punkt 1 til punkt 2 utført av de andre kreftene. Så dermed når andre krefter enn tyngden gjør arbeid da, på noe som beveger seg I tyngdefeltet, så endres mekanisk energi. Og endringen av mekanisk energi nettopp da lik det arbeidet som utføres fra startsituasjonen til sluttsituasjonen. Så skal vi bruke den liksom det med skal vi ha bruk for det med kinetisk og potensiell energi under bevegelse I tyngdefeltet, når det andre krefter som utfører arbeid, så må vi være I stand til å beregne akkurat hvor stort arbeid de andre kreftene gjør. Men tyngdekraftens arbeid, det fremdeles mg ganger høydeforskjellen, uansett hva slags trasé vi følger. Så det vi taper ikke den informasjonen som vi allerede har. Det derfor vi beholder, altså både for I uttrykket for E her, så ligger jo både kinetisk og potensiell energi, sum av kinetisk og potensiell energi. Så det ligger her. Tyngdens arbeid, det er mg ganger høydeforskjellen uansett. Det forskjellen I potensiell energi mellom start og slutt situasjonen. Så det som går på tyngden og det som tyngden gjør, det beholder vi innbakt I potensiell energi. Det blir ikke noe mer komplisert. Det de andre kreftene vi må holde litt sånn separat greie på. Som for eksempel da, friksjon. Det et stjerneeksempel på noe annet som utfører arbeid når vi beveger oss I tyngdefeltet. Så det må vi klare å beregne på. Og det skal vi Skal vi se på. Nå et eksempel på. Så nå skal vi igjen ha et sånn vinterlig eksempel. Nå skal vi ha en person som aker på kjelke. Nå det ikke ski, nå det kjelke. Ikke at det har så veldig mye å si i praksis her, men vi sier noe det. Person aker på en kjelke. Men nå har vi friksjon, med friksjon. Nå skal vi ikke neglisjere friksjonen lenger. Så la oss lage en liten skisse av det. Det ligner jo ganske så mye på eksempel vi har sett på før. Det bare at vi før så har vi regnet på krefter og sett på totalkrefter og finne i akselerasjon og så videre. Vi skal ikke gjøre det nå. Vi skal bruke, se på et eksempel der vi bruker den type loven her og den generelle loven for energi, mekanisk energibevaring eller ikke bevaring i det tilfellet her da. Men sammenhengen mellom energi og arbeid. Så her tenker da en akebakke som har en viss vinkel som vi med et horisontalt underlag. Så her har vi en skråplanvinkel som vi kaller for alfa, og som vi nå straks skal tallfeste også. Og så har vi her sitter det noen oppi og aker nedover på en kjelke. Et eller annet sånn som beveger seg nedover. Så skal vi tenke oss en starthøyde og en slutthøyde. Og det tar vi igjen da, og så kvantiserer, eller putter en tallverdi på, i et koordinatsystem, altså egentlig langs bare en vertikal akse. Så her har vi en høyde y1, som starthøyden. Så har vi en høyde y2, som slutthøyden. Den finner vi altså igjen her da. y1 minus y2. Så vi tenker at personen starter på toppen med 0. Vi skal igjen da si at starthastigheten 0, og så skal vi prøve å finne ut hvor stor hastigheten i bunnen av bakken. Personen starter med 0 hastighet. Hva hastigheten i bunnen av bakken? Sier vi her at friksjonskoeffisienten mellom kjelken og underlaget er 0,2. Tenker også at en person har en masse på 30 kilo. Den vinkelen på skråplanet, altså vinkelen mellom bakken da, og underlaget, sier vi er 30 grader. Og så har vi også sagt at starthastigheten er 0. V1 er lik 0. Unnskyld? Nei. Ok, vi skal bruke relasjonen over her. Vi skal også, for vi kan fint regne ut hva som endringen av potensiell energi, så vi, altså vi vet potensiell energi startposisjon, det MGY1. Vi vet, og da det kanskje det dere lurer på, om vi må spesifisere hva høyden også. Skal vi kunne forene ut noen tallverdier, så må vi kjenne høydeforskjellen. Så vi sier at Y1 vi kaller den for 10, sier 10 meter, og så sier vi en at Y2 0. Så vi har noen konkrete høydeforskjeller også. Ellers blir det vanskelig å regne ut tallverdier i hvert fall. Så vi vet hva potensiell energi i start- og sluttsituasjonen. Vi vet hva kinetisk energi i startsituasjonen. Den 0. Så det jo kinetisk energi, eller da eventuelt hastighet i sluttsituasjonen i bånd av bakken, som ukjent. Og så må vi da klare å regne ut arbeidet som gjøres av de andre kreftene. Og det når vi ser på de totale kreftene, eller hvis vi ser på det totale kraftbildet her, da, så vet vi at vi har MG som peker nedover. Vi har normalkraften som peker oppover. Når personen sklir nedover, så vet vi at vi har en friksjonskraft F-vektor som peker oppover langs parallelt med underlaget. Og tyngdekraftens arbeid, ja, tyngden gjør arbeid, men det irrelevant så lenge vi bruker så lenge vi bruker mekanisk energi. For arbeidet som tyngden gjør bakt inn i forskjellen av potensiell energi, altså i forskjellen i potensiell energi. Så tyngdens arbeid, den allerede håndtert av potensiell energi. Normalkraften gjør ikke noe arbeid, som vanlig, skal vi se. For den står vinkelrett på bevegelsen, gjør ikke noe arbeid. Så det friksjonsarbeidet vi må regne ut. Det er friksjonskraften alene som en annen kraft her, da. For teoremet sier, hvis det andre krefter enn tyngden som gjør arbeid, så må vi finne ut det totale arbeidet som de andre kreftene gjør. Og det bare friksjonskraften her som en annen kraft. Så vi må rett og slett finne ut hvor stort det arbeidet Og det arbeidet jo friksjonskraften. Vi må finne ut hvor stor den Og så må vi finne strekningen. For vi har en strekning her. Se om den rødt, da. Vi har en strekning. Det lik den. Det lengden på den linja der. Så det liksom S. S strekningen som indikert med, som betyr også lengden av den røde linja langs skråplanet. Så la oss sette i gang, da. Og vi får se om vi klarer å finne ut hva friksjonsarbeidet blir. Ja, arbeidet fra startsituasjon til sluttsituasjon, fra toppen av skråplanet til nederst av friksjonen, det blir jo da friksjonskraften ganger strekningen, og så det et minustegn foran. Fordi at kraften peker i motsatt retning av forflytningsretningen. Hvis friksjonen gjør noe arbeid, så det alltid negativt. Enten så gjør den ikke arbeid i det hele tatt, da den statisk, da har vi statisk friksjon, eller så gjør den et negativt arbeid. For den vil alltid prøve å motvirke, den vil alltid virke i motsatt retning av bevegelsen. Så vi må kjenne friksjonskraften, og det har vi regnet ut for flere anledninger før, så det gjør vi veldig raskt. Vi vet at normalkraften proporsjonal med normalkraften, altså F lik mye ganger N, og normalkraften, og den like stor som tyngdens komponent i den retningen der som indikert. Jeg har sett flere ganger før nå at normalkraften må være lik tyngdens komponent i vertikal retning, altså i den retningen som vertikal på skråplanet. Og det blir mg ganger cosinus til alfa. Også nå. Så det vi kan skrive er at Der lik minus my ganger n ganger s. Det vet vi det friksjonen. Det når vi har bevegelse, så har vi så friksjonen, I hvert fall sånn som vi behandler det, proporsjonal med normalkraften. Så det, og den da lik det uttrykket minus my ganger, og så får vi mg ganger cosinus til alfa. Og så det ganger med s igjen. Vi må stoppe forløpet, for vi har ikke s-en. Men den klarer vi også å regne på, da, faktisk. Fordi vi har høydeforskjellen, y1 minus y2, og vi kjenner vinkelen alfa. Og da kan vi rett og slett skrive opp her definisjonen av sinus til vinkelen alfa. Og sinus til vinkelen alfa, det må være... For her har vi en rettvinklet trekant. Jeg bør slenge på en sånn rettvinklet tenne for å hjelpe på litt. Rettvinklet trekant. Sinus av den vinkelen, ja, det motstående katet, som rett og slett høydeforskjellen, y1 minus y2. Dele på hypotenusen av trekanten, som ikke noe annet enn den lengden vi ute etter, s. Hypotenusen I den trekanten vi snakker om her lik s, sinus til alfa y1 minus y2, altså høydeforskjellen, deler på s. Så har vi sagt at y2 lik 0 også, da. Så da det rett og slett bare y1 som dukker opp her. Så det blir lik y1 deler på s. Og da kan vi uttrykke den ligningen her. Der det s som ukjent, så vi kan løse den her for s. Jeg vil si at S lik Y1 deler på sinus til alfa. Og Y1 vet vi 10 meter, og alfa 30 grader, så det kan vi regne ut helt direkte. Men jeg beholder den bare litt, beholder den i symbolform forløpig til vi har regnet ut til å komme frem helt. Så det vi nå kan gjøre å ta det uttrykket her for S da. Det kan vi sette inn der oppå for å få et konkret direkte uttrykk for arbeidet. Det gjør vi på neste side. Så arbeidet fra 1 til 2 ligger minus my mg ganger cosinus til alfa. Så det var friksjonskraften. Og så skal jeg gange med strekningen S. Og den har vi finnet ut av Y1 delet på sinus til alfa. Og det her kan vi... ja, vi kan la det stå sånn, men vi kan også forenkle det enda litt mer, fordi at cosinus deler på sinus, det en egen definisjon av den sånn rent trigonometrisk. Det kalles for kotangens. Den ikke så mye I bruk. Så vi kan skrive kotangens, eller så kan vi bruke at kotangens 1 over tangens. Så vi kan skrive det som minus my mg ganger y1 dele på tangens til alfa. Så. Det ikke noe spesifikt. Altså vi kunne gjerne beholdt cosinus og sinus, men når vi gjør det der, så får vi slått sammen enda mer, så vi får et uttrykk som enda litt mer kompakt. Det friksjonsarbeidet, og vi kjenner alle størrelsene her. Så vi har klart å regne ut friksjonsarbeidet. Og da kan vi sette opp uttrykket sammenheng mellom mekanisk energi I start- og sluttsituasjonen, for det mekanisk energi I startsituasjonen pluss arbeidet som friksjonskraften gjør fra 1 til 2, fra start til slutt, det lik mekanisk energi I sluttsituasjonen. Og da det bare å skrive opp ja. Mekanisk energi, startsituasjon, det potensiell pluss kinetisk. Potensiell mg ganger starthøyden y1 pluss 0, fordi at det fordi at starthastigheten 0. Og så får vi arbeidet, som vi har regnet ut akkurat nå, og det minus... my mg ganger y1 dele på tangens til alfa. Og det her skal være lik mekanisk energi i sluttsituasjonen, som mg ganger 0, fordi jeg har sagt at y2 0, pluss en halv ganger m ganger v2 i an. Så det altså... Hæ? Stryker massene, sies der. Ja da, vi skal straks gjøre det. Vi skal bare rødde litt mer. Men det helt riktig, vi kan stryke massene. Så ting blir ikke så innmari komplisert. Så vi har en null her, som vi kan krysse ut. Vi har et led med null der. Så skal vi samle noen størrelser litt mer. Vi ser at M, G og Y1 felles faktorer i de to ledene på venstre sida, så det kan vi... Kan vi forenkle litt? Vi får MGY1, så får vi en parentes der vi har 1 for det venstre leddet, og så ender vi opp med riktig, my over tangens til, som du sier, my over tangens til alfa. Jeg ble bare plutselig usikker på Y1 der, men den hadde jeg trekt utenfor. My over tangens til alfa. Det venstre side. Og høyre side en halv m ganger v2 i an. Og da det veldig, nå det røddig og greit å stryke massen, så kan vi forkorte med en sånn rød strek over. Den dukker opp som en faktor på begge sider. Og da kan vi løse det her for v2. Gange opp med en totall på venstre sida, bare flytte litt over. Trekke kvadratrot. For at v2 lik 2 ganger g ganger y1 deler på 1 min, sorry, ganger 1 minus my deler på tangens til alfa. Og så trekker en kvadratrot over det hele der igjen. Og hvis du regner ut det her, og jeg fremdeles har trykket inn noenlunde riktig på min lille kalkulator, så tror jeg du ender opp med noe sånt som ca. 11,3 meter per sekund. Her det bare å putte inn g lik 9,8, y1 ja, 10 meter, my 0,2, og alfa 30 grader. Så her kjenner vi, her har vi tallverdier for alt som under det kvadratrottegn der. Så det bør gå helt greit å regne ut. Vi hadde nok kunnet regne ut det her også ved hjelp av altså bare en analyse ved hjelp av Newtons annen lov og finne i akselerasjon og regne ut den først og så brukt noen bevegelsesligninger for konstant akselerasjon til å finne hastigheten i bånd. Vi hadde nok kommet fram der også. Og særlig i tilfellet her der vi har en helt sånn rett altså der vi beveger oss langt en rett linje da. Det skråplan, men det tross alt rett linje. Så bevegels her er strekningen, altså forflytningsretningen er ganske enkel, helt rett linje. Og da vi tilbake i en situasjon der det går an å bruke Newtons lover på en uten at det blir alt for horribelt mye beregning. Da. Men nå var det bare for å illustrere at vi faktisk går helt fint og bruker også den generaliserte bevaringsloven for mekanisk energi. Så det var potensiell energi i tyngdefeltet og den her generaliserte bevaringsloven. Vi skal gå videre til neste type kraftsystem som der det også meningsfullt å definere potensiell energi, og det har vi også hintet litt om forrige gang. Nemlig i et sånn kloss fjærsystem, altså når vi har type elastiske fjærer, der kraften har et helt konkret altså der det et helt konkret uttrykk for kraften som vi straks skal se på, så det også meningsfullt å snakke om potensiell energi. Så det skal vi begynne å angripe nå. Så potensiell energi i kloss fjærsystem. Så et enkelt skiss av et sånt system jo at vi har en fjær festet opp I en vegg, eller I hvert fall noe vertikalt, og så har vi en kloss som beveger seg, kan bevege seg horisontalt. Og det vi typisk da gjør å legge en x-akse som for å beskrive bevegelsen langs den, altså den horisontale bevegelsen. Vi har sett på det her tidligere, vi tar en fjær som vi lager en sånn type skiss av, og så fester vi en fjæra I et eller annet legeme, noe klossaktig. Og det, sånne type elastiske fjærer vi skal se på, de sånn at vi må, hvis vi skal tøye ut fjæra, så må vi bruke mer og mer kraft jo lenger vi unna likevektssituasjonen, likevektspunktet. Vi sier at likevekt når fjæra verken presset sammen eller utstrekt. Og så definerer vi alltid da en sånn x-akse, slik at nullpunktet et eller annet referansepunkt, for eksempel på klossen, I den når fjæra i likevekt, altså at den verken sammenpresset eller strekt ut. Så sånn vi gjør det. Så her kan vi tenke oss at det likevektspunktet akkurat der, men at vi nå, for eksempel midtpunktet nå på klossen I en annen posisjon x, litt lenger til høyre, så nå fjæra her da skal være strekt ut litt. Og hvis den type fjære vi skal se på, så det sånn at vi må, hvis vi nå prøver å dra klossen mot høyre, så må vi bruke en kraft. Og hvis vi forlanger nå at den kraften skal være sånn at vi hele tiden bare trekker klossen, eller strekker ut fjæra med en jevn hastighet, altså at klossen ikke akselerert, bare ved at vi bruker den eksterne kraften, så må den størrelsen av den kraften der, altså absoluttverdien av kraftvektoren F, må være lik en konstant K ganger avstanden fra der vi og til likevektsposisjonen. Altså X nå et uttrykk for hvor langt vi unna likevektstillingen. Så når kraften proporsjonal med den avstanden der, så kaller vi det for en elastisk fjær. Det sånn type fjærer vi jobber med. Så, og det vi har faktisk regnet på allerede, det vi gjorde forrige gang, det det arbeidet som må til for å flytte, eller for å strekke ut fjæra, eller klossen, fra en startposisjon X1 til en annen posisjon X2. Det regnet vi på. Det arbeidet regnet vi på forrige gang. Så det kan vi skrive på. Så den kraften F der da, det arbeidet som den gjør, arbeidet som må til, for å strekke ut en fjær fra en posisjon X1, jeg skal skrive på indeksen etterpå, til en posisjon X2. Så her kommer indeksen på, X1 her og sånn, X2. Det arbeidet regnet vi på sist, det var lik en halv K ganger sluttposisjonen I A'en minus en halv K ganger startposisjonen I A'en. Det var arbeidet som vi må gjøre, en ekstern kraft må gjøre for å strekke ut fjæra. Men da vet vi jo at hvis det den kraften vi må til for å trekke den klossen her ut med en jevn hastighet, så vet vi at hvis vi ser på kraften som fjæra virker på klossen med, så må det være en kraft som like stor og som peker I motsatt retning. Ikke fordi at det et kraft-motkraftpar, men fordi at summen av krefter på klossen skal være like null. Så det den, og det naturlig, det jo på en måte utstrekningen av fjæra, sier noe om kraften som I fjæra. Det det som det på en måte snordraget, eller draget I selve fjæra, som K ganger X. Og det må jo da også være kraften. Altså, du kan se på det som en type elastisk snor, da. Der lengden på fjæra endrer seg. Og da vil det her, minus F der, på en måte snordraget. Den kraften som snora, eller hvis I fjæra I det tilfellet, virker på klossen med. Så hvis vi i stedet for å se på det arbeidet som den kraften F-vektor der utfører, hvis vi ser på arbeidet som fjærkraften gjør på klossen, la oss fokusere på det i stedet. Arbeid som fjæra gjør på klossen. Hvor stort må det arbeidet være? Hvis det her arbeidet ned og strekt under, det arbeidet som den eksterne kraften gjør på klossen, hvor stort arbeid må fjæra gjøre på klossen hvis den kraften hele tiden er like stor og peker i motsatt retning? Jo, det arbeidet fra 1 til 2, det må jo være nøyaktig det negative. Det er samme forflytning, men kraften peker i nøyaktig motsatt retning hele tiden. Så det arbeidet må være nøyaktig det motsatte av arbeidet over. Det må altså være lik en halv k ganger x1 i annen minus en halv k ganger x2 i annen. Så det er en halv k ganger startposisjonen i annen minus en halv k ganger sluttposisjonen i annen. Og da ser vi at men det her blir jo faktisk her er jo identisk likt situasjonen vi har for tyngdefeltet. Hvis vi beveger oss fra 1 til 2, så er arbeidet tyngden gjør, det er mg ganger startposisjonen minus mg ganger sluttposisjonen. Det er bare at her har vi ikke mg, vi har et uttrykk som er en halv k x i annen. Så derfor så er det meningsfullt å si at den størrelsen her kaller vi for potensiell energi i startposisjonen, mens den andre kaller vi for potensiell energi i sluttsituasjonen. Vi gjør akkurat det samme som for tyngdefeltet. Bare at nå er det ikke tyngdefeltet som gjør arbeidet, nå er det fjærkraften som gjør arbeid på klossen. Vi kan tenke oss at klossen befinner seg i type fjærkraft, et kraftfelt som er drivet av en fjær. Og den er litt mer komplisert, den er ikke konstant, den er avhengig av hvor vi er. Men den tilfredsstiller alle kriterier til å være potensiell energi. Arbeidet er kun avhengig av start- og sluttsituasjonen, og dermed så er det meningsfullt å definere en potensiell energi. Så vi sier at potensiell energi i fjæra sier vi er en halv k ganger x i annen. Så det er ikke det mgy-leddet som er, det er ikke den funksjonen som er relevant lenger, men det er den funksjonen her, en halv k ganger x i annen. Og når vi gjør det, så blir ting helt identisk. Så lenge vi altså bytter ut mgy med en halv k x i annen, så er uten å utover den forskjellen, så er konseptet helt likt. Så det betyr at du kan skrive sånn, at arbeidet fra 1 til 2, det kan skrives som startpotensiell energi minus sluttpotensiell energi for fjæra. Og det kan vi si er lik delta K, altså endring av kinetisk energi, for det arbeid i energiteoremet må jo fremdeles gjelde. Det gjelder jo helt generelt. Og det, altså delta K, endring av kinetisk energi, er jo sluttkinetisk energi minus startkinetisk energi. Så her får vi nøyaktig samme type formalisme som for tyngde, så for tyngdekraften, tyngdefeltet. Vi kan skrive U1 pluss K1, så sum av kinetisk og potensiell energi i startsituasjonen er sum av potensiell og kinetisk energi i sluttsituasjonen. Det vil si at mekanisk energi i startsituasjonen er lik mekanisk energi i sluttsituasjonen. Også for et sånn kloss fjærsystem. Så her, så lenge vi se bort, neglisjere friksjon, og det må vi gjøre når vi definerer, bevaring av mekanisk energi I tyngdefeltet også. Så må vi se bort fra eventuell friksjon og luftmotstand. Så lenge vi neglisjerer friksjon mellom klossen og underlaget, så altså mekanisk energi bevart når du har en bevegelse av en kloss som beveger seg I hektet på I fjær. Forskjellen på tyngdefeltet og det her jo at det her vil bli en type svingebevegelse. Fjæra vil jo, altså hvis du setter den klossen I bevegelse, så vil fjæra, altså, det skal vi se etter hvert, det blir vanskeligere og vanskeligere å få fjæra til å strekke seg utover, for du må bruke mer og mer kraft. Til slutt så har du nådd den maksimale utstrekningen av fjæra, og der all energien I fjæra potensiell. Den vil begynne å trekke seg sammen, få minska potensiell energi, og da vil hastigheten til klossen øke. Så her også, energi vil veksle mellom kinetisk og potensiell, men totalsummen bevart. Det den samme hele tiden. Så vi har bevaring av mekanisk energi, også I kloss-fjær-systemer. Vi kan skrive opp det bare på siden. Mekanisk energi. Bevart. Også I kloss-fjær-systemer. Så fjærkraften altså kraft nummer to da, som har den egenskapen, samme egenskapen som tyngdekraften har. Arbeid som fjæra gjør kan bakes inn I uttrykket for potensiell energi. Trenger vi ikke å regne på mer enn en gang. La oss se på et konkret rene eksempel her da. Så en kloss slippes fra ro, altså starthastighet 0. Så nå I ro, betyr at det har 0 hastighet, I en posisjon x1, som jeg straks skal spesifisere. Hva farten? Når den passerer likevektstillingen, x lik 0. Likevektstillingen, x 0. Så igjen da en fjær som festet I en vegg, og så kan en kloss bevege seg på et horisontalt underlag. Så her fjær festet I en kloss. Og så har den en startposisjon x1 langs en x-akse her da, horisontalt. Så tenker vi oss at vi har et nullpunkt her. Så nå den altså, den til høyre for likevektsposisjonen, betyr at fjæra trekt ut. Så når du slipper den, ja, da vil fjæra vil alltid prøve å bevege seg mot sin egen likevektstilling, så den drar klossen mot venstre. Så det vi lurer på jo hva hastigheten når I det klossen passerer likevektsposisjonen x lik 0. Vi får introdusere noen størrelser her. Fjærkonstanten sier vi 10 newton per meter. Og da ser du jo plutselig så har fjærkonstanten fått en benevning også, og det har den. at den newton per meter, det kan vi kjapt tenke oss riktig ved å si at vi vet uttrykket at kraft k ganger x, altså kraft fjærkonstant ganger x. Benevningen for posisjon meter. Så hvis kraft skal være newton, så må fjærkonstant være newton per meter. For newton delt på meter ganger meter, som newton. Så det må være benevningen for fjærkonstant, newton per meter. Så massen0,10 kilo, altså ca. 100 gram. Og x1, ja, vi ser at det en posisjon 0,10 meter, eller 10 centimeter. Og x2, sier vi, altså 0. Og hvis, vi skriver ikke opp det, men vi ser bort fra friksjon da, sånn at vi kan anta bevaring av mekanisk energi. Og da det akkurat det vi skal se om vi kan bruke bevaringsloven her på mekanisk energi. Mekanisk energi i startsituasjonen lik mekanisk energi i sluttsituasjonen. Det antar vi nå at vi kan sette opp. Det vil si at sum av potensiell og kinetisk energi i startsituasjonen, U1 pluss K1, U2 pluss K2. Og da får vi skrive opp det vi har. Ja, potensiell energi i startsituasjonen, det en halv ganger K ganger startposisjonen i annen, x1 i annen. Så plusser vi på kinetisk energi, som null, fordi at vi har forlangt at den skal være, at starthastigheten skal være null. Vi kan skrive opp der opp her, V1 null. Det har vi forlangt. Den starter fra en tilstand i ro. Og det skal være lik summen av kinetisk og potensiell i sluttsituasjonen. Potensiell en halv ganger K ganger x lik 0 i annen, og så potensiell, den har ikke potensiell energi. I det, nær i likevektsposisjonen. Nå kommer den ikke til å bli der, altså. Den vil faktisk, en sånn kloss fjærsystem vil, hvis den starter sånn, så vil den bevege seg mot venstre, passere i likevektsposisjonen, og så vil den begynne å trykke sammen fjæra. Da vil den gå saktere og saktere, for da tilfører du potensiell energi inn i fjæra. Og så vil den nå en maks sammenpressing før en snur og beveger seg mot høyre igjen. Så det her blir en type svingebevegelse. Et klassisk eksempel. Det det første liksom, standard mekaniske eksempelet på en svingebevegelse. Det sånn, det modelleksempelet på noe som svinger. Det sånn klossfjær. Det første den fant ut, og malen for all, og beskriver all svingebevegelse, det ligger i det systemet her. Så der. Og en grunn til at vi bruker det her som, som det første eksempelet på det her. Så det ok, den har i hvert fall null potensiell energi, akkurat til det punktet der, men den har en kinetisk energi som en halv m ganger V2 i annen. Og da på tide å begynne å forenkle litt, da, som tidligere. Vi har et par ledd med null her, som vi kan krysse ut. Så vi ender opp med, første omgang at en halv k ganger x1 i annen lik en halv m ganger v2 i annen. Og så har vi to tall i noen evner her, som vi kan stryke mot hverandre. Jeg skal stå v2. Og så kan vi jo innse at det faktisk bare slutthastigheten som ukjent. Massen oppgitt, og fjærkonstanten oppgitt, og startposisjonen. Så vi kan løse denne ligningen for V2. Og hvis vi gjør det, så får vi at V2 K delt på M, og så et kvadratroten over det, ganger startposisjonen X1. Da kan vi sette inn K 10 newton per meter. Massen var 0,10 kilo. Så kvadratrot av det en ganger 0,10 meter som startposisjonen. Og det blir faktisk lik akkurat 1 meter per sekund. Så igjen bare et eksempel på hvordan du kan bruke bevaringsloven for mekanisk energi til å gjøre sånne type beregninger som det her. På en relativt enkel og grei måte. Når du kan forlange at, eller når du forutsetter at mekanisk energi faktisk bevart. Det var det siste jeg hadde på blokka for i dag, så da sier jeg takk for i dag, og så fortsetter vi langs de samme linjene i morgen klokka 3:15 igjen da. 3:15 til 5 her i morgen med meg.